Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 27. februar, dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Još 5 pacijenata preminulo od komplikacija virusa gripa u Crnoj Gori, od početka sezone ukupno 15. Socijalni savjet raspravlja o povećanju minimalne zarade u Crnoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump ima odličan odnos sa Kimom i vjeruje u veliki uspjeh samita. Indija i Pakistan na rubu su novog rata. U emisiji ćete čuti, komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Duško Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična dela koji su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Duško Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je još 5 pacijenata preminulo od komplikacija virusa gripa, što znači da je od početka sezone gripa broj žrtava dostigao 15, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje. Uvidom u elektronsku bazu podataka u Crnoj Gori tokom izvještajnog perioda za prošlu sedmicu prijavljene su 584 osobe sa simptomima nalik gripu, što je prema podacima instituta za oko 23% manje u odnosu na vrijednost iz prethodne sedmice. Evropska unija je dosljedno ohrabrivala sve političke aktere u Crnoj Gori da vrate političku debatu u parlament, kazala je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, ali je i naglasila da građani Crne Gore imaju pravo na proteste. Kako je izjavio komesar Johannes Hahn tokom svoje nedavne posjete Crnoj Gori, snažna i mirna mobilizacija crnogorskih građana je njihovo demokratsko pravo, kazala je Kocijančić za Pobjedu. Premijer Crne Gore Duško Marković otvorio je danas u Bijelom polju novu fabriku prirodne mineralne vode Rada, koja je u vlasništvu kompanije Water Group, u čijem je vlasništvu i fabrika vode Suza. Kolašinska kompanija kupila je Radu za više od 1 milion eura, nakon što je stečaj u Bjelasicu Radu uveden u maju 2017. na zahtjev radnika, koji više od godinu nisu primili zarade. Pretjerana urbanizacija i neki od ključnih vladinih razvojnih planova ozbiljna su prijetnja za Boku Kotorsku, ocijenili su iz UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu i Međunarodnog savjeta za spomenička područja. Izvještaj ovih stručnjaka pripremljen je nakon što su sagledali stanje na licu mjesta kada su početkom novembra prošle godine boravili u Boki. Godinama je evidentna potreba da se ograniči pretjerana urbanizacija Boke Kotorske, posebno u reonu Kotorskog i Risanskog zaliva, piše u izvještaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pakistan je saopštio da je oborio 2 aviona u svom vazdušnom prostoru u Kašmiru i uhapsio jednog od pilota, prenosi BBC. Vojni portparol i general major Asif Gahvor izjavio je da je jedan od aviona pao na teritoriju pod kontrolom Pakistana, dok je drugi pao na teritoriju Indije. Indija je utorak pokrenula udare protiv militanata u Pakistanu. Ovi napadi bili su odmazda za militantni napad na indijske trupe u Kašmiru pod indijskom upravom. Do novih je tenzija došlo nakon samoubilačkog napada polovinom februara na indijski paravojni policijski konvoj u kojem je poginulo najmanje 40 vojnika. Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un susreli su se danas u Hanoju na drugom samitu dva lidera. Trump je novinarima nakon susreta i rukovanja kazao da imaju, citat, sjajne odnose, kraj citata, i da vjeruje da će njihov drugi susret biti veoma uspješan, moguće čak i veći uspjeh od prvog susreta u junu 2018. u Singapuru. Kim Jong-un je nakon toga kazao da je bilo, citiram, mnogo prepreka koje je trebalo prevazići, ali da je i on uvjeren da će rezultat biti dobar, kraj citata. Američki predstavnički dom opozvao je odluku predsjednika Donalda Trumpa o izgradnji zida na meksičkoj granici. Kako prenosi BBC, prijedlog o ukidanju deklaracije sada ide u Senat, u kome republikanci imaju većinu, a nekoliko konzervativnih predstavnika je već reklo da će glasati sa demokratama. Rezolucija je u predstavničkom domu Kongresa dobila 182 glasa od ukupno 245. 13 republikanaca stalo je na stranu demokrata, odbacivši Trumpovu odluku. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a nekoliko ih je povrijeđeno u velikom požaru koji je zahvatio glavnu željezničku stanicu u glavnom gradu Egipta, Kairu, prenosi BBC. Izvori bezbjednosni kažu da je požar izbio kada je voz udario u jednu od platformi na centralnoj Ramzes stanici. Desetine kola hitne pomoći vatrogasaca požurili su na mjesto nesreće. Nakon što je snažna oluja pogodila sjevernu Kaliforniju, natopila to područje zaliva San Francisco, a Sierra Nevada prekrila snijegom, hiljade ljudi duž obale Nabujele rijeke dobilo je naredbu za evakuaciju. Nekoliko desetina zajednica duž ruske rijeke u području Sonoma dobilo je naredbu za evakuaciju nakon što je vodostaj premašio bezbjednu granicu. Meteorolozi predviđaju da će vodostaj tokom dana dostići oko 14 metara, što bi bio najviši nivo ove rijeke u posljednjih 25 godina, navodi Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su crnogorski mediji dobili potvrdu da se odbjegli predsjednik Atlas grupe Duško Knežević našao na crvenoj potjernici Interpola, otvoreno je pitanje koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja, s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, državljanin. Srđan Janković.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Pa apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična djela koji su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Dušku Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasan. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovo uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Ranije je ambasada Velike Britanije u Podgorici na upite medija da li ima prepreka da London izruči Duška Kneževića odgovorila da u praksi ambasade ne spada komentarisanje pojedinačnih slučajeva, ali da se svaki zahtjev za izručenje koji upute nadležni organi Crne Gore procesuira u skladu sa ekstradicionim aktom Ujedinjenog Kraljevstva usvojenim 2003. godine. Na zvaničnom sajtu vlade Ujedinjenog Kraljevstva se nalaze uputstva o proceduri potencijalne ekstradicije, koja sugerišu da je potrebno ispuniti rigorozne zakonske procedure. Prema objavljenoj dokumentaciji, Velika Britanija, kada su u pitanju ekstradicije, dijeli države na dvije kategorije. Crna Gora spada u drugu kategoriju u kojoj su između ostalih Srbija, Rusija i Albanija, sa kojima Britanija ima internacionalni ekstradicioni akt, čije su mjere za izručenje drugim državama mnogo striktnije nego kada su u pitanju zemlje iz prve kategorije, kao što su Francuska, Španija i Njemačka. U slučaju da država uhapsi draženu osobu, crnogorski organi imaju rok 18 dana da dostave dokumentaciju i najave da su spremni da traže izručenje, a 40 da dostave kompletnu dokumentaciju i pošalju zamolnicu za izručenje. Nakon toga britanski sud odlučuje po molbi iz Podgorice, a da bi se neko isporučio Crnoj Gori, potrebno je da o tome donesu odluku državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva i sudovi koji su teritorijalno nadležni za ekstradiciju. Advokat Zdravko Đukanović nije mogao da precizira koliko može trajati proces odlučivanja o izručenju, ali navodi da je odbrana uputila zahtjev specijalnom tužilaštvu za saslušanjem Kneževića preko video linka.
Jer je to postupak koji obuhvata radnje državnih organa koje mogu da potroju i nekoliko mjeseci. Ja mogu samo da vam kažem da smo mi kao odbrana danas predali specijalno državnom tužilaštvu još jednu urgenciju da Duško Knežević bude saslušan putem videolinka ili zamolnim putem. Za takvo saslušanje su ispunjeni svi uslovi i Crna Gora i Velika Britanija su potpisnici Evropske konvencije o pružanju međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Advokat Đukanović kaže za naše radio da nema potvrđenu informaciju da je raspisana crvena Interpolova potjernica za Kneževićem.
Kao branilac, ja još uvijek nemam zvaničnu potvrdu da se Knežević nalazi na crvenoj potjernici Interpol. Imamo neke nezvanične informacije u tom smislu, ali u svakom slučaju mi ne očekujemo da Duško Knežević bude izručen Crnoj Gori, zato što za takav postupak ekstradicije potrebna je saglasnost državnih organa Velike Britanije, a da bi se ta saglasnost dala, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za ekstradiciju koji podrazumevaju pre svega osnovanost navoda za krivični postupak za koji se ekstradicija traži, a Duško Knežević nije izvršio krivično delo, niti jedno od onih kojemu specijalno državno tužilaštvo stavlja na teret.
Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo da je uoči početka ove emisije stiglo saopštenje pres centra Atlas Grupe, u kome se navodi da je advokatski tim predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića iz Londona utvrdio da ne postoji nikakva međunarodna potjernica za gospodinom Duškom Kneževićem. Advokatski tim, na čelu sa Stevenom Kejom, jednim od najpoznatijih svjetskih advokata u oblasti krivičnog prava i predsjednikom komore Bradford Rowe, ima direktnu komunikaciju sa sjedištem Interpola u Lyonu. Ne postoji odluka Interpola da za gospodinim Kneževićem se raspiše međunarodna potjernica, kaže se u saopštenju Atlas Grupe. Demokratska partija socijalista ponovo je pozvala predstavnike opozicije da se vrate u crnogorski parlament i tamo vode politički dijalog o svim aktualnim temama. Taj poziv opoziciji poslanici vladajuće partije uputili su uoči održavanja prve sjednice redovnog skupštinskog zasjedanja na Cetinju, koje se očekuje početkom marta. Predrag Tomović bilježi reakcije dijela opozicionih stranaka.
Poslanik DPS Andreja Nikolić ponovio je stav partije da bojkot rada parlamenta od strane opozicije nije rješenje. Opozicione kolege je na konferenciji za novinare održanoj u Skupštini Crne Gore podsjetio na poruku evropskog komesara Johannesa Hana tokom nedavne posjete Podgorici.
Da još jednom učinimo aktuelnim taj poziv, kao što je nedavno upravo iz ovog doma taj poziv ponovljen od visokog komesara za proširenje gospodina Hana, koji je više puta artikulisao poruke Evropske komisije, koja je uvijek bila situirana u jednom pravcu. Bojkot nikako ne može biti rješenje problema. Rješenje problema stanuje u dijalogu, a dijalog se odvija pod okriljem institucija.
Na ovaj ponovljeni poziv vladajuće Demokratske partije socijalista predstavnicima opozicije da se vrate u skupštinske klupe reagovali su Socijaldemokratskoj partiji i građanskom pokretu URA. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni pojavljivali u parlamentu onda kada su pokretali rasprave o važnim temama, kao što je to bio slučaj nedavno sa debatom o aferi Koverta. Kada su izmjene izbornog zakonodavstva u pitanju, tu u SDP-u nemaju dilemu, navodi Vujović i dodaje.
Mi smo saglasni sa zahtjevima organizatora protesta i drugih opozicionih partija da je neophodno formirati tehničku vladu, a da nakon toga treba ući u priču oko izmjene izbornog zakonodavstva. Dakle, što se tiče ovog dijela priče oko izmjene izbornog zakonodavstva i radne grupe, tu apsolutno SDP neće učestvovati dok gospodi iz Demokratske partije socijalista ne iskažu svoju želju za formiranje tehničke vlade, i to je apsolutni preduslov za dalji rad na tu temu.
U građanskom pokretu URA ne razmatraju bilo kakav povratak u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner te stranke Luka Rakčević.
Mislim da ni jednoj normalnoj opozicionoj partiji na crnogorskoj političkoj sceni u ovom trenutku ne pada na pamet da se vraća u parlament koji je nastao na političkoj korupciji, koji je nastao na kovertama sa stotinama hiljada eura koje su nelegalno ubačene u izborni proces i kojima je prekrojen izborna volja slobodnih građana Crne Gore. Tako da mislim da u ovom trenutku jedina demokratska institucija koja još uvijek postoji u Crnoj Gori jeste ulica, i mislim da sve odgovorne opozicione stranke trebaju demokratiju da nađu i da stvaraju upravo na ulici, u komunikaciji, u neposrednoj komunikaciji s svim građanima Crne Gore.
Pregovore sa Demokratskom partijom socijalista ne žele ni organizatori građanskih protesta 97.000 od Uprise. Naime, predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović nedavno je nakon sjednice Savjeta za praćenje izbornog programa Demokratske partije socijalista kazao da će, ukoliko bude interesovanja kod organizatora protesta, prihvatiti, kako je naveo, svaku zdravu inicijativu dijaloga. Oni su mu međutim poručili da sa njim neće pregovarati i da od njega očekuju jedino neopozivu ostavku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sati i 46 minuta sa međunarodne scene. Indija i Pakistan na rubu su novog rata. Pakistan je saopštio da je srušio dva mlazna indijska aviona u eskalaciji sukoba u Kašmiru. Dvije zemlje koje spadaju nuklearne sile do sada su inače tri puta ratovale. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Pakistanska vojska je objavila da su indijski avioni prešli takozvanu liniju kontrole koju nadgledaju vojske i koja se smatra granicom u Kašmiru. Glasnogovornik general major Asif Jafur izjavio je da je jedan avion pao na pakistanski dio Kašmira, a drugi na dio te himalajske regije koja je pod kontrolom Indije. Jedan od dvojice indijskih pilota je ranjen i nalazi se u vojnoj bolnici, dok je drugi na ispitivanju, rekao je vojni glasnogovornik dodajući.
Actually, per se, it is not a retaliation.
Razumljivo, ovo nije odmazda. To je demonstracija naše snage, sposobnosti i volje. Ne želimo eskalaciju sukoba. Na Indiji je sada da pokaže da će krenuti putem koji smo predložili, a to je mir za ovu regiju. Pakistan ne gura okruženje prema ratu. Da je tako, mogli bismo se lako uhvatiti u koštac sa tim onako kako su to uradile naše vazdušne snage, a to bi rezultiralo ljudskim žrtvama i kolateralnom štetom.
Indijska strana priznala je obaranje aviona. Pakistan je ranije objavio da je pokrenuo zračne udare uzduž granične crte, dok indijska strana kaže da njihove snage odvraćaju napade pakistanskih snaga. Ovi događaji uslijedili su dan nakon zračnih udara indijske vojske na sjeveroistoku Pakistana, gdje se prema tvrdnjama New Delhija nalazi kamp za obuku militanata. Tenzije između Islamabada i New Delhija u porastu su od 14. februara, kada je u samoubilačkom napadu u Kašmiru poginuo 41 indijski vojnik. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su njihove zračne snage pokrenule udare uzduž granične crte u Kašmiru i da oni nisu usmjereni prema vojnim ciljevima, te da Islamabad ne želi eskalaciju sukoba. Indijski šef diplomacije Sushma Swaraj smiruje situaciju također i tvrdi da Indija ne želi daljnje eskalacije. Izazov i za Indiju i Pakistan sada je da suzbiju eskalaciju sukoba prije nego što stvari potpuno izmaknu kontroli, jer dvije nuklearne sile mogu koristiti nuklearno oružje za međusobne napade. Indija i Pakistan vodile su tri rata od kada su proglasile samostalnost od Velike Britanije 1947. Dva rata bila su upravo za Kašmir.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 26 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, građana tadašnje SRJ, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala 59, a najmlađa 16 godina. 26. godišnjica otmice biće obilježena danas u Srbiji u Prijepolju. Detalje ima Danica Gudurić.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim, iako, kako kaže, veruje u pravdu, razočaran je odnosom države prema porodicama žrtava u proteklih 26 godina. Oni koji su sada na vlasti bili su i tada na vlasti, tvrde da se promenjali, ali 26 godina sve govori. Pitanje je da li je političarima stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Razočaran sam sa samom činjenicom da 26 godina za nešto što se znalo prvog dana nije ništa urađeno i ne mogu sad vjerovati da je bilo šta urađeno u dobroj namjeri. Uglavnom su to bili neki pritisci ili neka politička trgovina. Na neki način ima utjecaja mnogo više politika i ta dešavanja, i onda ako je to interes političara, da je pravda odraditi svoj deo posla.
Kaže Nail. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve, dok se za ostalim žrtvama i dalje traga. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom Polju 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Za zločin u Šrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđene desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. Nakon 3 godine, u oktobru prošle godine, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, podsjeća da je početak glavnog pretresa bio zakazan za januar ove godine, ali je on odložen zbog bolesti jednog od optuženih.
Sljedeći glavni pretres je zakazan za 4. mart. To će biti prvo suđenje u Srbiji za zločin koji je počinjen u Štrpcima.
Ono što se nije promenilo za proteklih 26 godina je da članovi porodice žrtava zločina u Štrpcima zbog zakonskog okvira u Srbiji još uvijek nemaju status civilnih žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
U Crnoj Gori se 26. godišnjica obilježava polaganjem cvijeća rodbine otetih i građana kod spomen obilježja u Bijelom Polju. Ovim povodom iz Bošnjačkog foruma poručili su kako se posljedice zlodjela nad nevinim bošnjačkim žrtvama mogu ublažiti jedino pokretanjem i utvrđivanjem sudskih istina, kao i kažnjavanjem nalogodavaca i počinilaca. Više iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Dužni smo da učinimo makar mali javni znak pažnje prema žrtvama i da ukažemo da stradale, ali ni zločine i zločince nikada ne možemo i nećemo zaboraviti.
To se navodi u saopštenju Foruma Bošnjaka Crne Gore, koji su kao i svake godine i ove pozvali na potpuno rasvjetljavanje zločina u stanici Štrpci, gdje su pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza koje je saobraćao iz Beograda ka Baru izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti, od kojih su desetorica bili putnici iz Crne Gore. Osnivač Bošnjačkog foruma Rifata Rastoder tim povodom za naš radio kaže:
prosto postalo je neprijatno podsjećanje na iste stvari godinama već, a još nemamo ni svih posmrtnih ostataka žrtava da bi porodice oželile, i konačno porodice su samo tretirane kao eto građani koji su imali određene štete, a ne kao civilne žrtve rata.
I Tamara Miloš iz Centra za građansko obrazovanje, referentne organizacije članice koalicije za REKOM, posjeća kako familije žrtava punih 26 godina čekaju na sudsku pravdu, kao i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata. Na naše pitanje je koliko su nadležni državni organi u Crnoj Gori učinili u rasvjetljavanju zločina u Štrpcima, odgovara:
činjenica da nadležni organi nisu puno doprinijeli u rasvjetljavanju ovog zločina, jer evo vidimo da ni nakon 26 godina od ovog zločina krivična pravda za žrtve još uvijek nije postignuta, kao ni to da još uvijek nema priznanja statusa porodica civilnih žrtava rata, koje zajedno sa pojedinim nevladinim organizacijama i pojedincima gotovo svake godine posjećaju na ovaj zločin i na neki način održavaju tu kulturu sjećanja u nadi da će se sudbina stradalih rasvijetliti, odnosno da će se utvrditi ta puna istina na ovom zločinu, ali i sprovesti ta krivično-pravna odgovornost koja nije izvedena do kraja.
Ni Rifat Rastoder iz Foruma Bošnjaka ne misli da se država Crna Gora valjano uključila u rasvjetljavanje zločina u Štrpcima.
Uopšte se ne uključio organizovano u istraživanje posmrtnih ostataka i konačno absolviranje ovog kao i mnogih drugih zločina koji su događali u tom periodu, kao da je riječ o običnoj krivičnom djelu, a ne o zločinu, recimo, ubistva, likvidacije 19 putnika i tako dalje.
Zločin u Štrpcima i nakon 26 godina, kako naglašava Tamara Milaš, jasan pokazatelj kako se država Crna Gora neprimjereno odnosi prema svojoj ratnoj prošlosti.
Posebno zbog činjenice da je među nastradalima i desetorica putnika iz Crne Gore, što negdje nedvosmisleno stvara obavezu nadležnih institucija u Crnoj Gori da se aktivno uključe i daju svoj puni doprinos u procesima krivičnog gonjenja počinioca kao i njihovih nalogodavaca.
Do sada su pronađena tijela samo četvorice ubijenih Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima ostalih žrtava i dalje traga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Predstavnici sindikata, Unije poslodavaca i vlade u okviru socijalnog savjeta danas razmatraju prijedlog sindikata o povećanju minimalne cijene rada u Crnoj Gori sa 193 na 250 eura. Esad Krcić.
Očekujemo da će naši realni zahtjevi za povećanje minimalne zarade konačno biti usvojeni, rekla je za naš radio članica izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović, prethodno podsjetivši da se minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjala od 2013. da je najmanja u Europi i da se to mora promijeniti.
50% od prosječne zarade je realna cifra i s obzirom da je više puta bilo najava i od strane vlade, ali naravno usprotivljenje poslodavaca i traženje poreskih olakšica da bi do tog povećanja moglo doći, ali ono što zabrinjava jeste da se sa tom najavom posljednje vrijeme odugovlači. Argumenti su više nego jasni, međutim pitanje je zašto, da kažem, vlada, odnosno socijalni partneri jednostavno ne prelome i ne daju da se dozvoli do toga. Šta će se danas desiti na toj dugo očekivanoj sjednici, napravljeni su razlozi, znači sve tri strane su trebale da urade ekspertizu zašto smo za povećanje, odnosno strane Unije poslodavaca zašto je protiv, i očekujem da ćemo danas ukrstiti napokon argumente koji su manje više javnosti poznati i realni naši zahtjevi. Očekujemo da će napokon doći do zelenog svjetla i da će ići u parlamentu povećanje minimalne zarade.
Sigurni smo da su argumenti na našoj strani, kaže generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica, koji podsjeća da su se na prethodnoj sjednici socijalnog savjeta svi socijalni partneri složili da je minimalnu zaradu potrebno povećati.
Reprezentativne centrale su uradile sve što je do njih, znači uradili smo i analizu i koliko bi to koštalo i naše viđenje kako treba povećati i koliko tu zaradu. Znate da je naš zahtjev na 250 eura, mislim da su sve opravdani razlozi, a posebno koji imamo u vidu i da je na prošlom socijalnom savjetu i prije svi socijalni partneri se složili da je potrebno povećati minimalnu zaradu. Tako da danas očekujemo, evo posle sjednice ćemo znati više i da ćemo saopštiti.
Inicijativa za povećanje minimalne zarade je stara već više od 2 godine. Socijalni savjet je prije nekoliko mjeseci, kada je posljednji put razmatrano ovo pitanje, zaključio da je potrebno uraditi sveobuhvatne analize koje bi omogućile donošenje konačne odluke. Analize su svako iz svog ugla uradili sindikati, ali i Unija poslodavaca koja se protivi povećanju minimalne zarade, osim u slučaju da poslodavci dobiju određene olakšice. U tom smislu će se paralelno razmatrati i njihova inicijativa. Filip Lazović, savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Unije poslodavaca.
Mi smo u prošle godine socijalnom savjetu dostavili našu analizu, sindikat je njihovo viđenje problematike prezentovao na prošloj sjednici socijalnog savjeta i sada mi očekujemo da će danas po tom pitanju da se oglasi vlada i da zauzme neki svoj stav. Crna Gora je izuzetak u regionu, svakako negdje i u Europi, da ne postoji neoporezivi dio zarade. Znamo da se taj neoporezivi dio u zemljama okruženja kreće od nekih 90, 100, 115 eura i prosto smatramo da ne postoji niti jedan razlog zašto bi Crna Gora u tom smislu bila izuzetak.
Premijer Duško Marković je krajem prošle godine obeshrabrio sve koji zagovaraju povećanje minimalca, rekavši da bi njegovo povećanje moglo uticati na rast nezaposlenosti, jer, kako je rekao, najmanje produktivne radnike može dovesti do gubitka posla ili ih natjerati da pređu u neformalnu zonu ukoliko se poslodavcu ne isplati da ih registruje. Međutim, i sindikalci i predstavnici poslodavaca tvrde da raspolažu superiornom argumentacijom i kvalitetnim analizama koje idu u prilog njihovim tvrdnjama, ali i jedni i drugi kažu da će se više znati tek nakon današnje sjednice socijalnog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.